síðan 150. Kristendómurinn kemur til Norrland. Ofta verður sagt að kristendómurinn kom til Danmarkar við munkinum Ansgari, men við vita að Danir höfðu hórst kristendómin neka fram að undan. Mellan annað röndi munkurinn Willibrord að umvenda Danir til kristendóm og Arinn Ansgar kom í 826. Kristni bóskapurinn festi ekki rattliga rötur í Norrlöndun fyrir en nokkuð ár sætni, men svo við og við vikna í þann gamle norrlenski átrúnaurinn og kristendómurinn tók við. Föringar gjördus kristnir ár 1908. Og í föringasöfu lesa við að Sigmundur let bytja kyrstju í Skúvói, men helst var öngin félags förusk kyrstjuskipan fyrir en 100 år sætni. Kristna rörslur. Tann fyrsta kyrstjan var ein eind, men som fralæg stakk ósemja sig upp i middlun til kristnu. Og i 1400 fór tann katolska kyrstjan i tvíningar, tog paven i Rom og atfeirin i Konstantinopel ikkje vildu samstarva. Tann kristna kyrstjan var tog bytt middlun eina kyrstju fyrir Estan og eina fyrir Vestan, til ortodoxo og til katolsku kyrstjuna. Til 1400 höttu tann ortodoxa og tann romerska kyrkjan onkarratt og nærum öllun og i ver skriva og utgive. Hetta gav kyrkjan stort vald, du öll kristin læra gekk umvis kyrkjan. Og i 1439 var en nudj prentpressa uppfunnen, og fyrsta bøyblian som var prenta vi nudj og Gutenberg prentpressene kom ut i 1404. Hetta sette rattliga fer á að tuja og prenta bøybiljóna og vi kundu vanlig folk lesa og tolka bøybiljóna. Om hetta mundet tók eitt strúsi upp í katolsku kyrkjóni, ósemja ver eulatsbrövene, og í folk kjöptu frá kyrkjóni fyrir að fóa synda fyrirgeving. Martin Luther og í ver katolskur prestur domdi hetta ontsi. Han skrifaði ein lista við 55 tesum til kyrkjuna og hongdi listan á húruna í kyrkjuna í Wittenberg. Martin Luther skrifaði millum anna. Öll kristin, som sanneliga eru sundur brotin, hefa fingið synda fyrirgeving frá refsing og skuld, og hetta eigir að vera gefi utan eulatsbrøv. Predikantar og meta eulatsbrøv vera sannar nægjegavur hefa rætt. Talan er at skæva pengar til sýn. Luther vonaði at hetta for að leggja lunnar undir eitt kjærk millum prestanar, så leis að kyrkjan for að brøyta sína trúarlæru. Og í stegin ver hann bannlustur úr kyrkjusamfélanum. Eftir hetta ver lutherska kyrkjan stóna. Leið 1504 ver pavakyrkjan tíkin av í fyrjun og við fingu eina kongskyrkju í stegin. Seinasti katolski biskuprinn Amundur Ólafsson var settur frá og ein nutjur lutherskur biskupur nefndur Jens Grekersen Riper kom í hansara stað. Tann protestantiska kyrkjan sætni ferin nokkland. Úr protestantisku kyrkjunni eisni komnar nokkvar nutjar kristna samkomur til dømis Kvítusonu kyrkjan, Baptista kyrkjan, Karismatiska kyrkjan og fleiri erar.